Crew, I'm James Butte in Washington, wishing you a great Tuesday.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan ikaga imaaneysa washington waa subax talaadaha 26-ka bisha julaay sanadka 2020 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegeysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan qodobada aad idaacadda saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mid ka mid ah dadka ku dhaqan degmada feerfeer oo v o eda uga warramay dagaal culus oo isniintii shalay al-shabaab iyo ciidanka liyubaliiska etoobiya ku dhex maray tuulada laasquran waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan aqoonyahanka culimowdiinka iyo waxgaradka dowlad deegaanka soomaalida oo si wada jira u cambaareeyay colaadda halkaasi ka soo cusboonaatay inta idaacadda saaka ee caalamka aan ku guda jirno dhegaystayaal waxaan sidoo kale idin hayaa warbixin ku saabsan dhibaatooyinka ka dhasha dagaalada ka dhaca goobaha ay dadka rayidka ay ku badan yihiin gaar ahaan dagaallo dhowaantan ka dhacay magaalada boosaaso oo laga arinsaday sidii dadka rayidka ahi loo badbaadin lahaa oon dagaaladaasi aan usoo laaban lahayn
xaafadda waxaa ii jooga 8 ciyaal maalinta dhibta ay dhacaysay waxaan ifaal oogu jirnay hilib annagoo hilib sugaynaa waxaan ka war helnay rasaas fara badan markaan guryuhu soo roornana guryihiibaanba meelaan ka galna aan garan wayne naxtin aawadeedaan saddex habeen qandhanay anigoo kula hadlaayo marka saameyn badan dagaalada nagu yeeshay in badan ay nagu soo noqnoqteen
warar kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa gelinkii dambe ee isniinta ay gaaray dalka cameroon halkaas oo ego bilaabatay booqasho saddex waddan qaadan doonta oo uu ku marayo galbeedka afrika waxaana uu doonayaa inuu dib u bilaabo xiriirka gumaysiga kadib ee faransiisku ula lahaa qaaradda afrika macron waxaa garoonka diyuuradaha und ku soo dhoweeyey abaaro 14:40 daqiiqo xilliga waddankaasi cameroon ra-iisul wasaaraha dalkaasi cameroon joseph dion ngute safarka ayaa kiisii ugu horreeyey ee xilligiisa cusub ee ka baxsan yurub uu ku tegayo macron kaasoo sidoo kale la filayo inuu booqdo dalalka beni iyo guine bissau waxaana uu ogolaan doonaa macron inuu muujiyo ballanqaadka madaxweynaha ee geddi socodka dib u cusboonaysiinta xiriirka qaaradda afrika ayuu yidhi sarkaal ka tirsan madaxtooyada faransiiska oo codsaday inaan magiciisa la shaacinin wafdi heer saraha oo maraykana ayaa u safri doona jasiiradda salomon oo ay si ay u xusaan sandguuradii 8-aad ee kasoo wareegatay dagaalkii labaad ee adduunka ee gacanka guadalcanal halkaas oo bilo kadib markii waddanku heshiis amniga ee ku saabsan oo mar heshiis amniga oo dhinaca heshiis amniga ee ku saabsan uu la galay dalkaasi shiinaha kaasoo muran badan dhaliyey waxaana wafdigaasi booqashadiisa shaaciyey xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka isniintii shalay ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka wendy sherman iyo diblomaasiyiin sare iyo hogaamiyaal ciidan ayaa booqan doona caasimadda jasiiradda howniyera intaa u dhexaysa 6-8 agoost waxaana ay ka qayb geli doonaan munaasabado xusuus ah oo ay soo qaban qaabisay jabaan oo hadda xulafo la ah waddanka maraykanka booqashada waxaa ka mid ah carolin kennedy oo ah safiirka maraykanka ee australia oo abeed madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka john f kennedy oo ku dhaawacmay jasiiradda solomon islands kadib weerar ay jabaan ka geysatay badda kadib dagaalkii weynaa ee halkaasi ka dhacay warkii dunida dhegeystayaal waa nageynta subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a shalay dagaal culus ayaa waxaa markaasi dhinaca iyo feerfeer ee xadka dalka soomaaliya iyo etoobiya ku dhex maray تقالي هنو كاترسان كوحدة الشباب يعد مدى الليو بوليس كدولة ديغان كاسو ماليدا يتوبيا ولي سر رسميا اللوموغا خساراها كدش يدقال كاسي هل كاسي دين عيادا كود احمري قراهان تولادا ليرادو لاسقورن ولابية 8 كيلومتر وجرتا ديغ مدى فيرفير احادك سوماليا يو يتوبيا سراكيش امنiga دولة ديغان كايا قول كشكتي دقال كاس هذا بسيان فافاهين ديرا عدا وقوغا نو ايا وريا فيو ويجك جيغا محمد عبد الرحمن قاتا وحوقاتك تليفون كل حرير إبراهيم علي وكامي دادتك كود دقان ديغ مدى فيرفير
waatay hadda dagaalkii ma jirtay ee waatay marka khasaare intee leeg baa loo
geystay
marka waqti haadirkan waa sidee xaaladda ma dhaqdaqaaq ciidan ba jira دارين كشعب قواسي ذي
دارين كبغلكي وبغل شعب كبغلكي وبغل وفعيهم وفرحسيهم إنه واحد عبسي وواحد مجحي وحبت وانا كمان شلان شعب كسب فرحسيهم يوضب كميشة جوادي عبيسا وكوالا ودنكم جمجة هدئات ودكيين كرمت بلن وجوغن واحد بلن وسوينا وكالا واحد وحبايا راتا يعني واحد لقصي لهاي آقات وانا مجران والقواف جرح
kasi waxa uu ahaa Ibrahim Ali oo kamid ah dadka deegaanka Firfir wuxuuna u warrameeyay wariyaha VOA ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata halkaas ka dhigaysanayseen waa VOA dhinaca kale warrada Al Shabaab oo maalmihii la soo dhaafay ku qaaday deegaano ka tirsan dhulka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa isniintii si wada jir ah u cambaareeyay culimoodiinta odayaasha dhaqanka aqoonyanka iyo xagalada deegaanka Soomaalida warmurtiyeed ay si wada jir ah u soo saareen isbahaysiga hay'adahan dowliga ahayn ee loo soo gaabiyo Sansac iyo dalada qoyaanka deegaanka Soomaalida ee Dadasfaya waxaa lagu cambaareeyay weeraradaasi kooxda shabaabku ku qaadeen farsamada ciidanka iyo booliisku kula hayeen xadka sidoo kale qoraal saxafadeedkaas la mid ah waxaa xalay soo saaray golaha nabadda iyo midnimada deegaanka iyo culimada diinka bayaanka ayaa lagu cambaareeyay dagaalka ay al shabaab ka geysteen deegaanada xadka halka ay sidoo kale ciidanka iyo booliisku ku amaaneen weerarkaasi in ay ka hortageen waxay ugu baaqeen shacabka dowlad deegaanka inay badiyaan feejignaanta ku aadan falalka lagu khalkhalid gelinayo amniga deegaanka sida warsaxafadeedka ku xusan dhageystayaal wixii wararka ay ka soo baxay xaaladda xasaradaha ka jira xadkaasi Itoobiya iyo Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan idaacadeenna maanta duulay ilaado dagaalada adigsiga hub culus oo sanadkii hore iyo sanadkan ka dhacay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waxa uu sababay khasaare nafeed oo soo gaaray dadka rayidka ah ee lagu kor dagaalamay hadaba sidee xal loogu heli karaa colaadda sokeeye ee soo noqnoqotay gaar ahaan kuwa ka dhacay magaalada Boosaaso warbixin arintan la xiriirta waxa soo diray wariyaha VOA magaaladaasi Yuusuf Maxamuud Yuusuf
bulshada qaybaha ee kala duwan gaar ahaan dadka magaalada Boosaaso ayaa walaac xoogan ka muujiyay iska hor imaadyada ciidan ee ku dhex dagaalama magaalada kuwaas oo sheegay inay saameyn ku yeelatay dagaaladaasi hadii ay noqon lahayd khasaare nafeed oo cidna aan loo raacin barakac baahsan oo ku yimaada bulshada gaar ahaan kuwa u nugul qaar ka mid ah waxgaradka aqoonyahanka bulshada qaybaheeda ayaa qaba in arrimaha xiisadda Boosaaso ee soo noqnoqday lagu dhameyn karo xal waara iyo waliba madaxda sare ee Puntland oo go'aano xal waara ka gaara si aysan u soo noqon maadaama ay sababeen barakac iyo dhimasho iyo waliba burbur hantiyadeed iyadoo dagaaladii ugu dambeeyay ee ku dhaxmaray magaalada Boosaaso kaasoo ka dhacay afafka hore ee garoonka diyaaradaha Boosaaso hakana galiyay isu socodkii duulimaadyada Aaqil Maxamuud Cabdi Faarax Dhoonga ayaa aaminsan in wax walba la xalin karo balse halka uu yahay in si dhab ah loo waafajiyo dhinacyada ay khuseeyso
wixii ciidan dagaalama madaxweynaha laga rabaa halkooda isaga aan taliya ugu sareeyay ciidamada qalabka sida isaga ah isaga amra isaga joojiya marka sida daraadeed had wixii ciidamada dhaxmara madaxweynaha laga rabaa isaga gudoomiye taliya ciidanka qalabka sida ah de isaga ka rabnaa madaxweynuhu xaliyo waxyaalaha dhacdhacaya waa aragna laba ciidan oo madaxweynuhu labada sarkaal magacaabana xalki u soo ankarabna halka saaniga ee xalka madaxweynaha laga rabaa wax kasta oo dhaca hadaan xal laga gaarin horti mashayda taagdaanaysa waana kasii xumaanta daqanada waxa jira nin ba nin dila hadaan markiiba go'aan laga gaarin dikana timaada wax kasta oo booskeeda hore jooga oo aan wax laga qaban oo aan la xalin waa kasii xumaata maalinba maalinta ka dambeysa waxaan leeyahay dhammaan dowladda oo madaxweynuhu ugu sarreeyo baarlamaanka oo ah iyaguna ilaaliyaasha shuruucda dowladda oo nimanka ilaaliya ah madaxweynaha shuruucdiisa u gafo sharciga oo nimanka doortaya ay inay dhexgasho hawsha soona afjarto degdeg noo soo afjarto haddii kale waxaa iman doonta maanta waxbaynu ka cabanayna shalayna waxbaynu ka cabanayna midka sii weyn laba ciidan oo dhinaca isku hayana hawshoodu waa xal in la xaliyo sababtoo aanu ciidan baan ahaan jirin waxaa la oran jiray haddii ciidan kugu soo duulo oo isagoo aan meel soo degin ku weerari karo nabad maahay haddasa labada guri isku xigay degan yihiin waana laba nin is yaqaan oo axmed isciid isu yaqaan dowladda waxaan ka doonaynaa inay xaliso iyadoo ma odayaal ha u xulsaado ama baarlamaan ha u xulsaado ama shacabweyne ha u xulsaado ama iyadu gacanta ama go-aan sugu ha ka soo saaro hawshaas waa hawl baresenta u tal baresenta dalgumeera of budlanda u tal
dadka ugu nugul dagaaladaasi islamarkaana waxyeelada ugu badan ay soo gaadho waa dadka barakacyaasha ee ku sugan kaamamka ku yaala magaalada Boosaaso marka ay dirirtu dhex marto ciidamada ku dul dagaalama magaalada waxayna sheegayaan in ay saameynta raadadkii joogtada ahaa ay ku yeelatay dagaaladaasi waxayna codsadeen in laga raro goobaha dagaalada mararka qaarkood ku dhexmara ciidamada oo iyagu ay ka agdhow yihiin
magacaygu waa Muraayax Xaaji waxaan ka mid ahay barakacyaalka maxay ahayd mar walba balaayo aan filaynin inaan korkayna ka dhacdo mana u dulqaadan karno dad masaakiin ahaanahay ma qaxi karno ma ordi karno midaada kale ee laboorkii aan saarnahay xabada meel aan aga gabadna ma naqaano marar badan bayna saayn halis gashay dadka muslimiinta waxaan ku codsanaynaa toolboro aad baan ugu dhigtoonay meeshan meel dhaanto inay noo raadiyaan baan rabnaa dadka muslimiinta oo jirka damqanaya isku yaalo daraadna waan siganay waan dhiman gaarnay dhagax baan ku dul daadanay ilmihii waa naga wada daqrameen wax weysaa lugaha aaga dhacday marka waxaan codsanaynaa ummadda muslimiinta inay noo damqadaan oo tuuloboorna naga raran codsanaynaa dadka muslimiinta
saameyn noocee idin ka soo gaadhay marka dagaaladaas
waxaan ugu soo gaaray aniga kula hadlaya hooyo Muraaye xaafadda waxaa ii jooga 8 ciyaal maalinta dhibta ay dhacaysay waxaan ifaal ugu jirnay hilib annagoo hilib sugaynaa waxaan ka warhelnay rasaas fara badan markaan guryihii soo roornana guryihii aanba meel aan ka galna aan garan weyne naxtin aawadadan saddex habeen qandanay aniga kula hadlaayo marka saameyn badan af dagaalada nagu yeeshay in badan ay nagu soo noqnoqteen dagaalo aan filaynaa mar walba nagu dul dhaca maxay ahayd maxaan rabnaa in nalaaga bixiyo kaamamkan aan ku dhibaataysan aan ku rafaadsanay annagoo baahan aan mar walba dushayna dagaal iska dhaca waana ka xunnahay marka waxaan rabnaa in bal meeshan meel dhaanti xitaa naloo raadiyo xabadaha balmala naaga gabano oo elaboorka iyo dekadda iyo balkayarfag in dadka muslimiinta ayna geeyaan oo inoo damqadaan aan rabnaa maalintada dagaalku ma jiri karna qax kuma jiri karna nuskeeladii barafkeedaan la'nahay ma dagaal iyo qaxan aan dulqaadan karnaa curyaan baa noo joogo ilmo yaryaraa noo joogo magaaladaasaan iska galnaa mar walba waxaan filaynaa dushayna ka dhaco ummadda muslimiinta waxaan ku codsanaynaa ansa ilaahay maslaxad dhexdooda dhigo nagana saan si dhaanta ilaahay noogu bedelo walay dhib aad u badan baan qabnaay
magacayga waa saawis carte maxamuud waaye dagaaladi wallahi saameyn aad u ba-an bay nagu yeesheen haddaan barakacayaasha nahay tiwaka dhibta waxaan aga sii daran barakaca intaasaa kugu filan ciyaalkii oran dib u shiran karin miisaan anagu ina saaranta haddana miisaantaa kale adana na qabatay marka alxamdulilah budleyn in badan waa ku soo caano maalnay haddana waxaan rajaynaynaa inaan ku caano maalnay insha allahu tacaala qadartana waa dhacdaa oo wixii dhacayna hadday maxay u dhaceen lama dhihi karo haddana xal nabadeed oo xal waaro ina ilaahay noo soo dejiyo ilahay ummadu soo dejiyo masaalixa qaar qabta ilahay noo soo dejiya ilahay ka baryayna wallaahi cabada sikadiis ah oo lama filaan ahayn ugu qabsatay ciyaaladii baan xitaa aan haleeli weyna qaarkood oon ka cararnay qaarkood oo dib haddana in loo soo raaraadiyo ay noqoto marka alxamdulilah
dhinaca kale mid ka mid a waxgaradka magaalada Boosaaso oo lagu magacaabo Faysal Muuse Cabdi ayaa sheegay in ciidamadan ay ahaayeen kuwa si weyn loogu seexan jiray dhinaca difaaca iyo weliba amniga guud ee gobolka waxaana uu ku talinayaa in xoog ay saaraan difaaca iyo waliba wada jirkooda
oo biista waxaan jiray ciidankii badal ugu fiicnaa ugu tababarka fiicnaa ugu amniga fiicnaa lagu saaxan jiray meel bad iyo bari loo diri jiray arinta kala ciidanka saarisom waa ciidan xoog la bad iyo bari isla difaaca jiray waa nasiib darro in ciidanka BS iyo saarisom iyo ciidamada kale oo buraajo waan wax way wasla shaqeyn jireen waa nasiib darro ciidanka dhexdiisa saxbaday ilaaya saraakiisha ciidamada taliyaha wasiirka amniga saraakiisha in arintan la isugu yimaado sida ugu dhaqsaha badan shir degdeg ah oo nabadgelyada laga qayb qaato oo wanaaga laga qayb qaato oo shacabka loo tiro oo magaalada loo tiro oo magaalada ganacsiga dekedda airport ile xagee laada maxay dagaalka maxay ku dhinteen wiilashan arintan arin la qaadan karo maaha arintan shacabku qaadan karaan maaha arintan waxa ka cusay labadna inay naga aqbalaan xabadda man aanay dhicin shacabka dushiisana aan lagu dagaalamin sida ugu dhaqsaha badanna waa in dawladdu shaqada iyo nabadgelyada faras soo gelisaa marka wax la qaadan karo maaha waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa Ziil Cabdullaahi waxaan ka codsanayaa in arinta u saaro guddi xaqiiq raadina xaqiiqda runta ka sheega
Yuusuf Maxamed Fiowe Boosaaso
waxaan aksan markala dhigaysiyaal natiijo hor dhac ah oo kasoo baxday aftidii loo qaaday wax ka bedel lagu sameeyay dastuurka dalka Tunisia ayaa muujinaysay in lagu cudeeyay hase yeeshee dadkii ka isku soo baxay in ay aftidaasi ka qayb qaataan ayaa aad uga yaraa marka loo fiiriyo doorashooyinkii dhawaa ee waddankaasi ka dhacay dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ayaa ka walwalsan in madaxweyne Qays Saciid uu awooda waddankaasi Tunisia uu doonayo inuu isku soo koobo taas oo soo celin karaysa nidaamkii kiritaliska Tunisia ee dhacay kacdoonkii 2011-kii warbixin arrinta la xiriirta waxaa Qaahira kasoo diray wariyaha V O A Xuseen Saxnuuni
boqolaal dibadbaxyaal ah ayaa isugu soo baxay bartamaha caasimada dalkaasi Tunisia si ay ugu dabaaldegaan ansixinta dastuurka cusub ee madaxweyne Qays Saciid ku baaqay in afti loo qaado kadib markii ay soo baxeen natiijooyin hordhac ah oo sheegaya in aqlabiyadda codbixiyaasha ay taageereen dastuurkaasi guddiga doorashooyinka ee Tunisia ayaa sheegay in tirada dadka u soo baxay aftida loo qaaday dastuurka in ay kor u dhaaftay 72% dadka codbixinta sameyn kara iyadoo la xiray goobaha codbixinta xilli islaxalaya taageerayaasha madaxweyne Qays Saciid ay bilaabeen dabaaldega natiijo qiyaas ah oo uu sameeyay machadka Sigma Consult ee ku takhasusay ra'yi ururinta dadweynaha ayaa muujiyay in 92.3% in ay ha ugu codeeyaan dastuurka qabyada ah natiijadaasi oo loo arko in uu guul ka gaaray madaxweyne Qays Saciid aftida sidoo kale wararka hordhaca ee laga helayo goobaha codbixinta sida ay sheegayaan warbaahinta Tunisia dadka u codeeyay aftida dastuurka in ay gaarayso in ka badan 90% TV-ga qaranka dalka Tunisia ayaa baahiyay muuqaalo muujinaya taageerayaasha madaxweyne Qays Saciid oo isugu soo baxay bartamaha magaalada caasimada ee Tunis iyagoo u dabaaldegaya ansixinta dastuurka qabyada ah dibadbaxyaasha oo u badan dhalinyaro reer Tunisia ayaa ku dhawaaqayay shacabka ha noolaado iyo ereyo kale oo ay ku taageerayaan madaxweynaha xukuumadda dalkaasi taageerayaasha madaxweynaha Tunisia Qays Saciid ee isugu soo baxay caasimada dalkaasi ayaa sidoo kale ku dhawaaqayay ereyo ka dhan ah ururka aqwaan muslimiinka iyo mucaaradka diidan ansixinta aftida dastuurka qabyada ah madaxweynaha Tunisia Qays Saciid ayaa dhaliyay murun baahsan kadib markii uu ku baaqay in loo baahan yahay in laga gudbo nidaamkii hore xilli uu ka codeynayay goob ka mid ah goobaha codbixinta aftida xilli lagu guda jiray maalinta amusnaanta ee doorashada mucaaradka iyo ururada bulshada ee waddankaasi ayaa ku gacan saaray aftida iyo dastuurka cusub waxayna ku tilmaameen mid awood badan lagu siinayo madaxweyne Qays Saciid xisbiga annahda ee aqwaan muslimiinka iyo mucaarad kale oo ka soo horjeeda madaxweynaha dalkaasi ayaa ku baaqay in la qaado aftida oo ay u arkaan mid aan sharci ahayn hadaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo gorfeeya arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya qodobada isbeddelka lagu sameeyay dastuurka dalka Tunisia kaasoo maalintii shalay afti loogu qaaday waddankaasi
dastuurka cusub ee dalka Tunisia oo maalintii shalay ee afti loo qaaday waa mid awood badan siinaya madaxweynaha dalkaasi Qays Saciid حدبا قضبة مرت اللي وحكمتها إن سعد لو أنسي نظام كمدحتو هذا كاسو أح إن مدحينه أنه هلستن سيدي سيدي كوعد دستور لوضع كوني أفرد تبانك إذا كاسي بل سيوحى للبلارية أود المدحينها سيدي مقعابيس الحكومة garsoorayaasha ay dhimista saameyntii hore ee baarlamaanka sidoo kale waxa jirto madaxweynaha dalka Tunisia in la ogolaaday inuu magacaabo madaxa xukuumadda oo ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi iyo xubnaha kale ee maareeyay kamid noqonaya golaha wasiirada marka uu soo jeediyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Tunisia oo asaga magacaabi doono dastuurka oo uu fasaxayo in uu xilka ka qaado hadii uu doono iyadoo oo baarlamaanku uu soo door ay saameyn ku lahayn go'aanka madaxweynaha qodobada kale aad ku muruq u dhaliyay waxa kamid ah in madaxweynaha la siiyay taliyaha ugu sareeya ee ciidamada ee qalabka sida dalkaasi Tunisia waxa kale oo la siiyay awood oo ku dajiyo siyaasadda guud ee qaranka iyo qodobo kale oo mucaaradka dalkaasi u arkaan mid xalis ku ah dimuqraadiyadda dalka ee maareeyay Tunisia ayo dareema ayuu dalka ay ku laabanayo xaaladii dictatorship ee ama kalitaliska
maalintii shalay ayay ahayd markii dadka reer Tunis ay u codeeyaan dastuurka qabyada ee dalkaasi yeelanayo kaasoo awood badan siinaya madaxweynaha Tunisia in ka badan 11,000 oo goobood oo ay yaalaan sanadiiqda codbixinta ayaa dadka reer Tunis ay ka codeeyeen maalintii Isniinta ee shalay halka gudiga doorashada ay sheegeen in 9 milyan oo qof in ay isku diiwaan geliyeen codbixinta Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa sheegtay in hadafkooda koowaad ee duulaankii ay ku qaadeen Ukraine uu ahaa inay ka xurayaan waddankaasi Ukraine waxa ay ku sheegeen nidaam aan la aqbali karin hadalkan ayaa imaanaya iyadoo militariga Ruushka deegaano badan oo Ukraine ay ku duqeynayaan mudafiic iyo duqeymo dhinaca cirka warbixin arrintan la xiriirta waxaa London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
hadalkan ayaa soo baxay iyadoo ay Ukraine dadaal ugu jirto inay dib uga bilowdo dhoofinta badarka deegaanka ku yaala badda madow oo laga rajo qabo inay wax ka tarto cunto yarida adduunka soo wajahday dabayaqadii toddobaadkan heshiis la gaaray kadib Ruushku waxa uu madaafiic ku duqeeyay deegaanka oo dhasab wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Lavrov ayaa isagoo ku sugan magaalada Qaahira oo uu ka socday shir madaxeedka ururka jaamacadda carabta sheegay inay ka go'an tahay in ay ku taageeraan shacabka bariga Ukraine inay iska xoreeyaan cadaadiska ka haysta waxa ugu yaray nidaam aan si naba loo aqbali karin wasiir Sergey Lavrov waxa uu dabcan u jeeday dowladda madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky wasiirka ayaa carabaabay in qorshahoodu ka ballaaran yahay deegaanka warshadaha leh ee Donbas ee ku yaala bariga waxaanu sheegay inay diyaar u yihiin in dadka reer Ukraine ay ka badbaadiyaan nidaamka ka soo horjeeda bulshada iyo taariikhda dadkaba hadalkan ayaa dhinaca kale imanaya iyadoo toddobaadkan aynu soo dhaafnay Ruushku sheegay inay qorsheynayaan gacan ku qabashada deegaanada ku yaala xuduudaha ee ka baxsan bariga Ukraine oo ay ku jiraan deegaanada Kherson iyo Zaporizhzhia oo ku yaala koonfurta dalka Ukraine maxaa haddaba loo fasiran karaa hadalkan wasiirka arrimaha dibadda Ruushka su'aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
Cabdi Xaafid lama dhayalsan karo arrinkan waxaa loo qaadan karaa in ay ka dhabtahay dowladda Ruushka in ay ka tuurto xilka madaxweynaha iminka ka talinaya Ukraine sababtoo ah waxyaabaha ay doonayaan ma aha keliya bariga Ukraine wuxuu sheegay in ay sii wadi doonaan oo meelo ka fogfog oo ka waasacsan ay ku sii socdaan markii hore qorshaha wuxuu ahaa inuu tago Ruushka Kiyev oo uu halka xil ka bedelo qorshihii hore u galayba waxay ahayd inuu xilka ka qaado madaxweynaha Volodymyr Zelensky hase yeeshee taa way ku adkaatay marka waxaad moodaa inuu qorshe qabow oo muddo dheer qaadanayo oo ah garaacidda uu garaacaya qaabka military uu ku cadaadin doono aakhirtu dadka in ay kacaan kana tuuraan muxuu ahaaya xilka madaxweynahan sidaba isaga madaxweynihii u jirjiray xagga Ruushka ee 2014 loogu kacay oo reer galbeedka ay ugu kiciyeen mudaaharaadyadii kaasoo xilka laga tuuray Victor Yanukovych oo ah madaxweyne u jeedinaya dalka Ruushka, Ruushkana saaxiib lahaa, kaasoo uu bedelay Petro Poroshenko oo ah madaxweynihii 2014-2019 ee Ukraine ka arrimay. Haddaba waxaad moodaa arrinka in ay ku dhiiran doonaan Ruushka.
Hadalka wasiirka arrimaha dibadda Ruushku waxa uu ka hor imanayaa sharaxaadii hore ee Moscow ka bixisay duulaanka ay ku qaadeen Ukraine ee ahayd in aan qorshahoodu ahayn inaanay xilka doonayn inay ka ridaan madaxweyne Zelensky, xataa iyadoo ciidamada Ruushku ay aad ugu dhawaadeen magaalada caasimadda ah ee Kiev. Markii Ruushku isdifaac cid xoogana kala kulmay Kiev, ayay xoogga saareen qabashada deegaanada Donbas. Dagaalka Ukraine iminka waxa uu galay bishii lixaad.
Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Subax wanaagsan dhageystayaal, markana dhinacii heesaha aynu ku yiranasanno ku soo dhawaada heestaasi fanaaniinta Fadumo Cabdullaahi Khan Mandaq iyo Axmed Cali Egaal.
Fadma Cabdullaahi Kaahin Mandaq iyo Axmed Cali Egaal ayaa heestaasi ku luuqeynaya gabagabayeen waadiga cadeena saaka iyo caalamka. Aniga waa Jamaal Axmed Cismaan iyo idinla socodsiinaya dhegeystayaal. Tan iyo kooda iyo barka duhurnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idin tegayaa نبت كليه
قرات ديرنيدا قلي ديري عسنيدا وانت انا كدا ورسو دنباكو رشيكي غير الروح غادبا مين باويا